Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, který věnujeme dnes lihu, likérům a dalším dobrotám, které se odvíjí na základě silných alkoholů. Mým dnešním hostem je Ondřej Kopička, původně včelař, vinař a dnes hlavně lihovarník, který tady míchá různé zajímavé věci. Ondro, jak jsi se dostal od včel a překladů a vína k destilaci?
Já se vlastně nevidím ani jako včelař, ani jako vinař, ani jako palírník, ale spíš jako zemědělec a všechny ty jednotlivé obory vidím jako aspekty zemědělství, takže pro mě to, co děláme teďko v Landcraftu, je takový holistický přístup k zemědělství, kdy si můžu vypěstovat vlastní byliny, vlastní ovoce. Já vlastně všechny tyhle obory vidím jako součást zemědělství. Já sám sebe daleko spíš než za vinaře, včelaře nebo palírníka považuji za zemědělce. Takže Landcraft je vlastně taková synergie včelařství, zahradničení, sadařství a na tom konci z toho ještě uděláme nějakou dobrotu.
Do jaké míry lze být v tomhle soběstačný? Přece jenom když lidi běžně fungují, jako buď včelaři nebo vinaři, tak mají co dělat, aby zvládli ten jeden obor.
To máš pravdu. Záleží, jakou formou vlastně tyhle ty věci děláš. A taky každá ta činnost má svoje roční období, kdy je vlastně vhodný dělat. Takže teď na jaře se hodně věnujeme včelám, věnujeme se vinici a v zimě se zase věnujeme hodně pálení. Na každou tu věc nějaký čas a potom, když se ti podaří je všechny spojit a dát je dohromady, tak vzniká úžasný výsledek, který tě motivuje k tomu, aby si to všechno stíhala.
Vaším takovým teď asi nejproslulejším výrobkem je gin. Jakou má gin v Česku tradici?
Tradici? Nevím, jak hluboko do historie se to dá považovat za českou tradici, ale uvedu to na malém jako příkladu. Když si lidi kupují od nás něco poprvé, tak vždycky jdou po džinu. Tady v tom udělal asi Martin Žufánek obrovskou práci v tom, že lidi naučil ten gin pít, protože ho dělá fakt výborný a lidi ten gin vnímají jako samostatnou kategorii. Takže když jim nabídnu jakýkoliv jiný destilát nebo vermut nebo likér, tak jsou z toho trošku zmatený, protože nevědí, co s tím budou dělat. Ten gin, když mají doma trochu toniku, tak přesně vědí, co s tím udělají a je to pro ně snadná volba. Takže tradici za posledních pár let určitě se změnila, zvedla se to povědomí lidí o ginu a lidi ho konzumují a vyhledávají a to je určitě dobře.
Když se teda rozhodnu, že budu dělat gin nebo budu dělat vermut, tak kde se to naučím? Ty jsi zmínil Martina Žufánka, jdeš jako za nějakými staršími učiteli nebo jsou na to nějaké knihy, na tyhle ty staré receptury, protože jakoby palírnictví jako takový, to je obor, ale tyhle speciality až tak známý tady nejsou.
Máme velkou výhodu v tom, že jsme dva, mým parťákem je Petr Alexandr, který je původem organický potravinářský chemik, a ačkoliv velkou většinu svého profesního života strávil s profesorem Holím v laboratoři na výrobě retrovirů a léku na AIDS a rakovinu, tak se vždycky bokem věnoval potravinářské chemii. Takže ví toho poměrně hodně o extrakcích různých bylin, různých plodů a o tom, jak se chovají tyhle ty věci v alkoholu. To, co já vidím spíš tak jako ezotericky nebo nadšenecky, tak on už tam vidí přesně ty molekuly a skládá se mu v hlavě, jak to asi bude potom chutnat, což je obrovská výhoda, že se můžu o takovýhle vědecký fundament opřít. Jinak máš pravdu, že naučit se lihovarnictví je poměrně složitá věc, protože nějaký domácí pálení je zakázaný, takže ty si to vlastně nemůžeš ani doma na nečisto zkoušet. Tím spíš, že u džinu je základem velejemný líh nebo silný líh, ke kterému se normální člověk velice těžko dostane.
Mě šlo spíš než o ty jako technické aspekty toho palírnictví, právě o třeba tu chuťovou skladbu. Jestli když si řekneš, chci udělat gin, tak co je základem ginu, co tam třeba prostě musí být?
Legislativně je gin průtahový destilát na bázi jalovce. To znamená, ten jalovec je tam daná složka a všechny ostatní složky toho receptu jsou arbitrární, takže to už je potom na tom palírníkovi, co si do toho přidá. Kdyby tam byl samotný ten jalovec a nic jiného, tak je to borovička. Ne ze slova borovice, ale ze slovenského borjevka, což je vlastně ta kulička toho jalovce, ta jalovčinka. No a těch džinů je několik druhů. Takový ten tropical fresh, kde je hodně citrusů, kromě toho jalovce. Pak jsou džiny spíš takový jako ovoněná vodka, to je takový americký styl, kde toho jalovce je trošku, ale jenom je to takový velice jemný. A pak jsou džiny jako vyloženě úletový, k tomu, že Stone Blumenthal si udělat džin s mravencema, nebo někde na Hebridách si můžou udělat džin s řasama, protože tam nic jiného nemají. No a pak je všechno mezi tím. Samozřejmě existují knížky, staré recepty a na internetu koluje spousta receptů o tom, co se do džinu dává, ale to není úplně ten účel vyrobit něco, co už se někde dělá. Spíš daleko zajímavější na tom džinu je umět si najít nějakou vlastní cestu nebo umět vystihnout něco, co tím džinem chceš říct.
Co vy chcete říct tím vaším džinem?
My nejsme vlastně lidi od barů, nejsme lidi od alkoholu primárně, jsme spíš lidi od přírody, od zvinic ze sadů, od včel. Když jsme začali dělat Landcraft, začali přemýšlet o tom, co budeme dělat, tak jsme vlastně nevěděli, jestli to budou klobásy, nebo jestli to budou sýry, nebo pivo, nebo sušený maso. A věděli jsme, že chceme dělat něco, co má svůj původ v přírodě a něco, kde výsledkem bude něco dobrýho. Nakonec padla volba na alkohol, takže pro nás ten alkohol funguje jako médium a je to nějaký médium k zachycení přírody a její krásy. Chceme lidem říct, podívejte se, co máte kolem sebe za naprosto nádherné věci, kolem kterých chodíte a považujete je za plevel často a přitom jsou to neuvěřitelně zajímavé aromatické byliny, keře, stromy, kůry, plody, květy, kořeny. A druhá věc je vystihnout taky určitou sezónnost toho, co vlastně roste.
Ondro, ty jsi před chvilkou zmínil, co všechno jde použít do džinu. Vy jste vyrobili zatím pár mini šarží džinu, jestli se nemýlím. Tak lišili se od sebe tou sezónností nebo čím?
Každá ta šarže džinu se liší. Ta naše šarže je vždycky kolem 500 lahví. Liší se samozřejmě sezónností. V tom zimním džinu, který se jmenoval G9, to je devátá šarže, kterou jsme vyrobili, tak jsme hodně používali slupky od pomerančů. Dostáváme bio šlupky od člověka, který z nich dělá mošty čerství a ty bio šlupky nám dává. My je potom škrábeme z nich kůru a destilujeme potom tu kůru, která tomu dává specifický aroma. Protože ty pomeranče na Sicílii dozrávají zhruba mezi Vánocema a únorem, březnem, tak ten gin je typicky zimní. To je typicky zimní plod. Teď máme jarní gin, který se jmenuje Gin Jane. Jeho tváří je Jana, dcera Petra, která si vyladila vlastní recepturu a použila do ní zase ty aktuální byliny, které teď jsou k mání na záhonku, takový ty, který si uměl vypěstovat sami. Je tam meduňka, je tam šanta, je tam šalvěj, ale jsou tam i květy bezu nebo květy akátu, což jsou právě to, co teď, když se podíváme ven, tak kvete.
A když zmiňuješ, že si to můžeme vypěstovat sami, vy si část těch věcí pěstujete sami a část, předpokládám, odebíráte od nějakého profesionála. Můžeš vůbec použít věci, co si sám vypěstuješ do svýho džinu?
Do určitý míry, jo, a ke každý té věci musíš mít průkaz nějakého původu, respektive průkaz její zdravotní nezávadnosti, kam patří třeba i rozbory na těžký kovy a podobné věci. Takže u těch věcí, kterých pěstujeme hodně, tak jsme si to nechali udělat, a u těch věcí, kterých pěstujeme míň, tak tam se nám zatím vyplatí to koupit, protože právě tato byrokracie by to pěstování v malém nesmírně prodražovala.
Já, když jsem se tady procházela tou vaší výrobnou, tak jsem tady narazila na takovou řadu lahviček různých výluhů. Přišlo by mi zajímavý zmínit, který takový běžný plodiny udělají nějakou zajímavou chuť, kterou se třeba může člověk i využít nějak, já nevím, do drinku doma.
To, co tady je ta série lahviček, tak to jsou všechno hořčiny. Hořkost je plně přehlížený rozměr chuti, což mě strašně mrzí a bych to hrozně rád trošku napravil, ať už pomocí třeba nějaký reintrodukce vermutů nebo hořkých bylinných likérů, které byly velice populární třeba za první republiky, tak třeba pomocí různých bitters, čemu se říká bitters, jsou vlastně hořčiny, které se ve vysokých koncentracích a v malých dávkách, třeba kapátkem, dostávají do míchaných drinků v barech. Pracují s nimi teda většinou barmani. To, co tady je, tak to je asi 50 různých výtažků z kořenů a z listů a plodů. A fascinující na těch hořčinách je, že každá ta hořčina je jiná. Když se řekne hořká, tak každý si většinou představí nějakou základní hořkost, ale kořen bedrníku má úplně jinou hořkost než kořen puškvorce, než kořen rebarbory, než kořen anděliky. Lopuch má jinou hořkost než přeslička, to má jinou hořkost než peliněk, ten má jinou hořkost než hořec. Takže každá ta hořkost se rozkládá na tom jazyku jinde, jinak, trvá jinak dlouho, má jinou takovou jakoby frekvenci a vlastně to všechno dodává těm likérům nebo vermutům neuvěřitelně zajímavý chuťový rozměry. A to je něco, co bych hrozně rád třeba vrátil, nebo chtěl bych, aby lidi si na tu hořkost zase začali zvykat.
Takže bych třeba vykopala kořen pampelišky a ten bych si mohla naložit do vzájemného lihu a získat tak ty bitters do nějakého likéru nebo právě na výrobu nějakého drinku.
Jasně, jde to. Ta složka bitters, tam jsou většinou tři ty složky. Jedna je ta hořká složka, jedna je ta chuťová složka, což může být třeba kásně z koření, kam patří třeba badián, skořice, fenikl, anís a tak dále. A pak je tam třetí nějaká složka, která je spíš jakoby dosladka. To znamená, že se udělá buď cukrový rozvar nebo medový koncentrát, tak aby se to potom vyladilo nějak, aby to nebyla jenom hořčina, a aby to bylo prostě extrakt, který je chuťově zajímavý. Takže jo, ta pampeliška tvoří část toho komponentu bitters.
Když jsi zmínil teď tady tu řádku těch bylin, tak to znělo spíš jako výčet nějaké zámecké starodávné lékárny. A i když se podíváme do historie, tak právě ty hořčiny se používaly spíš jako léčivý prostředek, třeba nějaké bolení žaludku a tak. Není to jako i pro tu potravinářskou scénu takový trošku jako šok najednou tolik zvláštních podivných bylin, nebo to je všechno jako běžně používané a schválené a my ani nevíme, kde všude to můžeme potkat.
Spíš je to to druhý. My opravdu jsme zapomněli strašně moc věcí, které tam příroda nám dává úplně zadarmo a nacházíme je na mezích a ve škarpách u cesty a vlastně si jich vůbec nevšímáme. Přitom v každý léčivý rostlině jako není jenom jeden typ nějakého léčiva, ale je to celá lékárna. Znali jsme to, znala to každá babka kořenářka, používalo se to normálně, akorát s rozvojem té moderní farmacie jsme si zvykli na to, že ten extrakt v podobě nějaký pilulky už pro nás někdo udělá a dostaneme ho naservírovaný. Tady spíš než o ten účinek nám jde o tu chuťovou složku, ale nevylučují se ty složky navzájem. Ostatně vermut je z německého vermut, což je peliněk. A anglicky se to řekne wormwood, takže to je doslova jako odčervovací dřevo, odčervovací rostlina. Že původně ty vermuty byly vyráběny jako tonikum, jako žaludeční likér, což bylo ostatně třeba i absint.
Ondro, my jsme tady spolu načali vermuty, džiny a když se tady koukám po těch poličkách, tak je tady ještě specialita jménem cirkulární pomeranč. A nejsou tady věci, jako je třešňovice, višňovice, další ovocné destiláty. Je to v plánu, nebo proč to neděláte?
My máme trochu výhodu nebo nevýhodu, nevím, že nejsme úplně zatížený tou moravskou tradicí. Nevyrostli jsme na Slivovici, na Hruškovici a na Meruňkovici a pro nás tyhle ty destiláty vlastně nejsou ani nic, co bychom běžně konzumovali. Na jednu stranu je to asi nevýhoda, protože nesplňujeme představu typický český palírny, a na druhou stranu si asi najdeme svůj vlastní. Věnujeme se samozřejmě ovoci. Dokonce na začátku tohodle toho výmyslu, že budeme dělat Landkraft, stály jabka. Jabka, protože jablek je neuvěřitelné množství a sadů, které jsou opuštěné, ve kterých rostou fantastický starý odrůdy a padají k zemi, protože ty jabka jsou strupatý nebo sraštělý nebo malý nebo velký a nehodí se do obchodů na pulty, tak takových jablek tam padá neuvěřitelné množství k zemi a hnije. A to nás trápilo, tak jsme se rozhodli dělat jablečnou brandy. A protože ta jablečná brandy potřebuje čas, tak jsme si řekli, že budeme mít dubový sudy. A že tak trošku do toho vnesem tu poezii toho vinařství, kde ty sudy jsou jeden takový ten krásný estetický aspekt v tom sklepě. Takže máme tady plno sudů, ale protože taková brandy musí minimálně 3 roky zrát, aby byla opravdu suprová, no tak ten mezičas jsme se rozhodli vyplnit takovýhlema zábavama. Paradoxně nás to odválo třeba k těm vermutům, který jsou úplně fantastický a dá se v nich nádherně skloubit všechno, co nás baví. Plus ještě v nich je třeba utajená spolupráce s různýma malejma naturálníma vinařema, což je taky krásný, protože ty si můžeš koupit od nějakého skvělého vinaře sud parádního vína a ještě ho potunit lehce medem, bylinejma výlohama v alkoholu a tak a udělat z něj volevl něco jiného.
Kromě vína to jde udělat i se sajdrem, jestli jsem správně pochopila.
Je to tak. Tady máme třeba kordulu, to je vermut udělaný ze sajdru Utopia. Taky jsme koupili celý sud tohohle sajdru, který 2 roky zrál v dubovém bariku. Tady jsme si ho trošku povodili, dali jsme mu 40 kg medu a dali jsme mu výluhy, 3 různé výluhy ze 3 různých pelinků a ke každému tomu pelinku jsme přidali ještě další bylinu. Takže vznikl vlastně vermut ze sajdru, což je třeba v Katalánsku poměrně tradiční věc nebo ve Španělsku.
Pro mě samotnou je vermut něco, co úplně nemám ráda, nebo myslela jsem si doteď, že to nemám ráda, vzhledem k tomu, že to znám hlavně z těch přípitků z rodinných oslav a ze svadeb. V čem je tedy ten rozdíl mezi vermutem nebo výrobou vermutu vašeho a toho komerčního, nazvala bych to svatebního?
Ten vermut je zajímavá kategorie, protože vlastně je to pro spousta výrobců možnost, jak zhodnotit víno, který se nepovedlo, podobně jako třeba svařák. Vermut tím, že obsahuje poměrně značné množství sladkosti, my teda nepoužíváme nikdy cukr, ale používáme jenom med, tak v našem případě medu, jinak cukru, taky obsahuje značné množství horčiny, hořkých bylin, tak ty horčiny často umějí přebít nějakou chuťovou inferioritu toho původního nápoje. Ten cukr potom to dosladí, takže nebylo poznat, jestli to na začátku bylo hnusný, nebo jaký, a velmi pravděpodobně to hnusný bylo.
Ty i Landkraft se hodně zabýváte pojmem cirkulární ekonomika, zmiňovali jsme tady ten nápoj vlastně z odpadu z pomerančů, co ještě dalšího se takhle dá zpracovat a vy zpracováváte?
To je pro mě hrozně nosný téma, protože mám pocit, že na světě je strašně moc surovin a pro nás to, co někdo vyhodí, vlastně může být naprosto úžasná surovina. Takže umíme zpracovávat a rádi zpracováváme třeba stáčky po kvašení sajdru, právě na jablečnou brandy. Umíme zpracovávat i třeba kaly z ovocných piv, takže když někdo vyrábí pivo, do kterého dává třeba švestky, broskve, maliny, tak my si z toho bereme vlastně tyhle ty kaly, který bylo vlastně bio ovoce, který leželo buď ve sladině, nebo potom v nějakém pivu a destilujeme to. Vzniká neuvěřitelně zajímavý produkt, ovocně ovoněný pivo, předestilovaný, takže voní malinama a zároveň tam má takovou podprahovou sladovitost, která je moc pěkná. Jinak zpracováváme samozřejmě všechno do mrtě. To, čemu se dneska říká zero waste, tak tady jede tak víceméně přirozeně. Když třeba škrábeme citrony, který jejich škůru potřebujeme na gin, tak nám zbyde ten citron oškrábený, takže ho vymoštujeme, šťávu si zamrazíme a buď s ní potom dokyselujeme nějaký likér, nebo si ji necháme na samostatné kvašení, nebo s ní regulujeme pH u něčeho, co nám kvasí nějakým směrem, který nechceme.
Ještě vám, myslím, z toho zbyl nějaký olej z té destilace samotné, z čehož se pak stalo? Co se z toho stalo?
To je pravda. Když jsme destilovali ten cirkulární pomeranč, tak v té kůře těch pomerančů se nachází hodně olejnatých látek a my jsme ho vydestilovali docela hodně, takže nám vlastně se nahoře udělali takový olejnatý oka, ty jsme sebrali a získali jsme asi 2,5 deci esenciálního pomerančového oleje. Tak jsme zavolali Karolíně Leitnerový, která má rukodělnou mydlárnu a ona ten esenciální olej přidala do jednoho svého mejdla a udělala mejdlo vlastně stejného jména Circular Orange. A potom z toho ještě udělala pěnu na holení, takový balzám, no úplně fantastický vlastně odpad z odpadu, z odpadu.
Děkuji moc za rozhovor, Ondro. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili s Ondrou Kopičkou, který společně s Petrem Alexandrem provozuje palírnu Landcraft. Mluvili jsme o tom, co všechno se dá použít pro výrobu různých likérů a taky destilátů. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj rozhlas.cz. A já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U Plotny i ve Špajzu.